Riznica znanja.
Dobrodošli u svijet nauke. Ako ste odlučili da naredne trenutke provedete uz Riznicu znanja i Radio Republike Srpske, neka to bude u našem društvu, jer i danas ćete imati priliku da ponešto naučite ili se podsjetite na već znane pojave, ljude i događaje. Bosansko-hercegovačka omladina je krajem 19. vijeka počela sa formiranjem tajnih đačkih udruženja po srednjim školama, najčešće gimnazijama. Učenički pokret u Tuzlanskoj gimnaziji bio je dio šireg omladinskog pokreta poznatog kao Mlada Bosna. Od aneksije do balkanskih ratova Tuzlanska omladina je u vrijeme školskih raspusta razvila širom politički i kulturni rad. Najviše na zapuštenom i siromašnom selu. Održavali su predavanja iz oblasti politike, poljoprivrede, zdravstva i organizovali kurseve za nepismene. U tome su se posebno isticali Mladen Stojanović, Todor Ilić i Božidar Tomić. Minuti emisije bit će protkani pričom o mladobosancima, Mladenu i Sretenu Stojanoviću te Tuzlanskoj revolucionarnoj omladini. Miris jasmina je kralj u parfemskoj industriji. Koristili su ga da namirišu odaje careva. Kinezi su ga uvrstili u ceremoniju otvaranja olimpijskih igara. Persijanci su cvjetove koristili kao miris i kao sredstvo protiv širenja epidemija i bolesti. Ako tome dodamo da njegovo dejstvo jača imuni sistem, smanjuje rizik od srčanog udara, blagotvorno djeluje na varenje, onda ne bi trebalo da nas čudi što je čaj od jasmina osvojio toliko srca i postao nezaobilazan napitak u mnogim domovima. Ovaj put u rubrici Herbateka izabrali smo upravo ovu biljku. U današnjoj emisiji doznaćemo i šta je vjetar, te kako nastaje. Ako su ovo teme koje vas zanimaju, onda vam predlažemo da ostanete uz program Radija Republike Srpske.
Riznica znanja.
Prijedorčani Mladen i Sreten Stojanović porijeklom su iz ugledne srpske svešteničke porodice. Tokom školovanja u Tuzlanskoj gimnaziji stupili su u redove tamošnje revolucionarne omladine, zbog čega im je suđeno tokom Prvog svjetskog rata na sudskom procesu u Bihaću. Priča o braći Stojanović ujedno je priča o mladobosanskoj generaciji, njenim shvatanjima i idealima, ali i gimnaziji u Tuzli, važnom uporištu predratne bosansko-hercegovačke revolucionarne omladine. Učenički pokret u Tuzlanskoj gimnaziji, osnovanoj 1899. bio je dio šireg omladinskog pokreta poznatog kao Mlada Bosna. Riječ prepuštamo doktoru Borivoju Miloševiću, profesoru na Filozofskom fakultetu u Banja Luci.
Đački pokret u Tuzlanskoj gimnaziji, koja je osnovana koncem 19. vijeka, bio je dio šireg omladinskog pokreta poznat kao Mlada Bosna, koji je opet činio organsku cjelinu sa pokretima sličnog naziva u drugim južnoslovenskim dijelovima Austrougarske. Kao početak đačkog organizovanja u Tuzli često se uzima 1903. godina kada je đak Đorđe Lazarević, rodom iz Vornika, pokrenuo tajni omladinski list Prvjenče. Neposredno uoči sarajevskog atentata na čelu ove organizacije nalazio se učenik Todor Ilić. Tuzlansku gimnaziju pohađali su na kraće ili na duže vrijeme i neki od zavjerenika iz sarajevskog atentata, Vaso Čubrilović, Trifko Grabež i Gavrilo Princip. Čubrilović je isključen iz gimnazije zato što je na jednoj školskoj proslavi ostao sjediti, odnosno nije želio ustati kada je intonirana austrougarska himna. I poslije odlaska u Beograd, Gavrilo Princip je održavao veze sa drugovima iz gimnazije, a posebno braćom Mladenom i Sretenom Stojanovićem iz Prijedora. Poznato je da su Todor Ilić i Mladen Stojanović boravili 1912. godine u Beogradu, gdje su se pridružili izletu đaka iz Hrvatske i sa njima putovali u Kragujevac i Smederevo. Od aneksije Bosne i Hercegovine pa do balkanskih ratova, tuzlanska đačka omladina je u vrijeme školskih raspusta razvila širok politički i kulturni rad, najviše na zapuštenom i siromašnom selu. Održavali su predavanja iz oblasti politike, poljoprivrede, zdravstva i organizovali kurseve za nepismene. U tome su se posebno isticali Mladen Stojanović, Todor Ilić i Božidar Tomić. Mladen Stojanović je uoči izbijanja Prvog svjetskog rata održao više predavanja o književnosti, kulturi, higijeni i zdravstvu. Iz sačuvane prepiske vidi se da su tuzlanski omladinci djelovali na prostoru Doboja, Tešnja, Teslića, Maglaja, Dervente, Bosanskog Broda, Bijeljine i Zvornika. Stanje u Tuzlanskoj gimnaziji uoči Prvog svjetskog rata bilo je odraz sveukupnih prilika u Bosni i Hercegovini. Vidovdan 28. juna 1914. obilježen je svečanom akademijom u prostorijama Srpskog Sokola u Tuzli, koju je pozdravnim govorom otvorio starješina društva Miško Jovanović. Kada je saznao za atentat u Sarajevu, Mladen Stojanović je u svojim papirima zapisao čuvene Macinijeve riječi: "Nema na svijetu karijere svetije od karijere zavjerenika koji postaje osvetnik čovečanstva i tumač vječitih prirodnih zakona." Mladen Stojanović je tokom kasnijeg saslušanja nije krio da odobrava atentat. Ubijenog Franca Ferdinanda optužio je kao nosioca imperijalizma i germanizacije. Odmah po atentatu policija je kod blagajnika đačke organizacije Voje Vasiljevića zaplijenila spisak njenih članova, po kome je i počelo hapšenje tuzlanskih đaka. Dok je trajalo suđenje Gavrilu Principu i drugovima u Sarajevu, jedna po jedna mladobosanska ćelija otkrivana je po Bosni i Hercegovini, a neke od njih sasvim slučajno. Glavni razlog za hapšenje članova omladinskih organizacija bila je sumnja da su radili na ostvarivanju srpskog i jugoslovenskog ujedinjenja, a optuženi su mahom bili đaci najvećih srednjih škola. Pred sud je tokom rata izvedeno više stotina đaka. Odmah po atentatu u Sarajevu vlasti su počele sa hapšenjem članova Tuzlanske đačke organizacije. Državni tužilac otvorio je istragu 7. jula 1914. Proces protiv učenika Tuzlanske gimnazije, trgovačke škole i nekolicine njihovih profesora počeo je septembra 1915. godine u Bihaću. Mladen i Sreten Stojanović porijeklom su iz ugledne prijedorske svešteničke porodice. Njihov otac, prota Simo Stojanović, bio je oduševljeni rusofil, ubjeđen da je Rusiji bila dodijeljena istorijska misija oslobođenja pokorenih slovenskih naroda ispod tuđinskog ropskog jarma. Protin zanos Rusijom i velikim ruskim slovenskim narodom, pravoslavljem i kulturom graničio se sa ushićenjem. Kroz svakodnevne besjede i propovjedi, prota Stojanović je među narodom svog kraja širio ljubav prema Rusiji. Simo Stojanović je bio učesnik pokreta Srba za crkveno-školsku autonomiju i poznati legator Društva prosvjeta. Prota je bio i neumorni sakupljač narodnih umotvorina i folklorne građe, čime se počeo baviti čak i prije nego što je znameniti Jovan Cvijić sa saradnicima organizovao ovaj posao na prostoru Bosne i Hercegovine. Stojanović je pažljivo proučavao porijeklo krajiških porodica, njihova kretanja i doseljavanja na ove prostore. Pronicljivog i živog duha, on se uglavnom oslanjao na narodnu usmenu tradiciju. Simini djed Ilija i njegov otac Gavro Stojanović također su bili sveštenici. Gavro Stojanović je upamćen po višegodišnjem radu i velikoj upornosti da u Kozarcu podigne Srpsku pravoslavnu crkvu. Želja mu se ispunila 31. maja 1887. godine. Inače, novčano je pomagao i pjevačko društvo Vila iz Prijedora. Upamćeno je kako su Ilija i Gavro Stojanović, učvršćujući vjeru i moral u narodu, iz kafana tjerali seljake koji su tamo pili, pa čak ih i batinama trijeznili. Zbog stalnih sukoba sa turskim vlastima u okolini Prijedora, Gavro Stojanović je često se sklanjao u Hrvatsku. Presuda pomenutim tuzlanskim omladincima donijeta je 5. oktobra 1915. godine. Zbog takozvane veleizdaje i veza sa organizacijom Narodna odbrana, na smrt je osuđen đak Todor Ilić, dok su drugi optuženi dobili izuzetno visoke zatvorske kazne. Braća Mladen i Sreten Stojanović iz Prijedora osuđeni su na 16, odnosno 10 godina tamnice. Todoru Iliću je kazna kasnije zamijenjena sa 20 godina robije. Svoj prkos prema okupatoru, jedan od osuđenih đaka, Stevan Botić, iskazao je tako što je spavao za vrijeme izricanja presude. Po povratku u bihaćki zatvor, mladobosanci iz Tuzlanske gimnazije složno su otpjevali srpsku, hrvatsku i slovenačku himnu. Krajem februara 1916. godine tuzlanski omladinci upućeni su na izdržavanje kazne. Većina osuđenih kaznu je izdržavala u zloglasnom zeničkom zatvoru, gdje su bili izloženi psihofizičkoj torturi, izolaciji i gladi koja je svakodnevno odnosila živote. Osuđenici su tokom tamnovanja u Zenici namjerno bili izmiješani sa kriminalcima i zlikovcima, čime ih je vlast nastojala poniziti i ubiti u njima svako ljudsko dostojanstvo. Među zatvorenike su povremeno ubacivani i sitni kriminalci, doušnici, koji su zatvorske vlasti obavještavali o čemu su robijaši međusobno razgovarali i kakvo im je zapravo bilo raspoloženje. Uprkos svemu, tuzlanski đaci su mirno, strpljivo i dostojanstveno podnosili svoje kazne. Božidar Tomić je zabilježio kako se niko od osuđenih nije žalio na svoju tešku osudu. Kako on kaže, ako je kome bilo nešto krivo, to je bilo zbog toga što je bio osuđen manje od svog prijatelja. Većina osuđenih omladinaca pomilovana je avgusta 1917. godine na rođendan Austrougarskog cara Karla. Neki među njima, koji su na ljekarskom pregledu proglašeni za sposobne, mobilisani su u Austrougarsku vojsku i potom upućeni na front. Dolazak braće Stojanović u Prijedor bio je ispraćen malom svečanošću. Oko 30 građana Prijedora sačekalo ih je i pozdravilo na željezničkoj stanici, solidarišući se na taj način sa dvojicom mladobosanaca i rodoljuba. Georgina Stojanović, Mladenova i Sretenova sestra, nije bila uhapšena tokom rata, iako je bila član Narodne odbrane. Angažovala se oko pomoći Srbima, kojima je 1915. i 16. suđeno na znamenitom veleizdajničkom procesu u Banjoj Luci. Poslije rata Georgina se zaposlila u prosvjeti, gdje je došla u kontakt sa Vasiljom Grđićem, za koga se i udala 1921. Druga sestra, Persida, imala je neprijatnosti zbog pisama koje je dobijala od Vladimira Gaćinovića iz Švajcarske. Mladenov i Sretenov otac, prota Simo Stojanović, nalazio se tokom rata u kućnom pritvoru, a pretresi kuće Stojanović u Prijedoru bili su tokom rata redovna pojava.
Riznica znanja.
Herbateka.
Uvodna špica nagovještava da je vrijeme i za botaničku priču. Ovaj put smo odabrali jasmin. Čaj od jasmina pravi je dragulj među raznim vrstama biljnih čajeva. Prepoznatljiv po opojnom mirisu i ukusu, cijenjen je u kulturama širom svijeta, a posebno obožavan i tradicionalno pripreman u sjevernoj Kini. Jasmin je u Kinu stigao iz Perzije, još u drugom vijeku nove ere, a čarobni bijeli cvjetovi su počeli da se koriste za pripremu čaja negdje oko 5. vijeka. Čaj od jasmina izuzetno je blagotvoran za naš organizam. Ima smirujuće dejstvo, a pomaže i u borbi protiv virusa i bakterija. Dugotrajna konzumacija ovog napitka jača imuni sistem i pomaže organizmu da se lakše i brže izbori sa tegobama izazvanim prehladom ili gripom. Ovaj opojni napitak smanjuje rizik od srčanog udara, pomaže i kod regulisanja i kontrole nivoa inzulina u krvi, te je idealan izbor za dijabetičare. Jak miris jasmina ne prija trudnicama, te ovaj napitak se ne preporučuje u trudnoći i za vrijeme dojenja. Jasmin je kiseo, pa kod nekih osoba može izazvati bolove i stomačne neprijatnosti. Stoga, ako vam je dijagnostikovan gastritis, imate probleme sa viškom želučane kiseline, izbjegavajte napitak. Recept za čaj od jasmina prvi put se pojavio u Kini. Nađen je među službenim spisima dinastije Song. Smatrao se carskim napitkom i u početku je bio služen samo na dvoru. Danas svako ima privilegiju da ga napravi i uživa u raskoši ukusa i mirisa. Za osnovni recept potrebno vam je 1 puna kašika cvjetova jasmina i 250 ml vode. Prelijte cvjetove ključalom vodom i ostavite da odstoji 10 minuta. Procijedite i uživajte u napitku predivnog mirisa.
Riznica znanja.
Kretanje vazduha slabijeg ili jačeg intenziteta naziva se vjetar. Na različitim tačkama na površini zemljine kugle razlike u temperaturi vazduha su drastične, zato se neprekidno smjenjuju topli i hladni talasi, što podstiče kretanje vazdušnih masa. Obzirom da topao vazduh ima manju težinu od hladnog, on se penje iz nižih u više atmosferske slojeve i potiskuje hladan vazduh na dole. Tako prilikom atmosferskih temperaturnih oscilacija dolazi do strujanja vazduha i stvaranja vjetra. Vazdušna strujanja su stalno prisutna, mada nam se nekada čini da je potpuno tiho i da nema vjetra. Postoje konstantni vjetrovi tipični za određeno vrijeme koji imaju isti pravac, ali i povremeni vjetrovi na čiju pojavu utiču dnevne temperaturne promjene. Još podataka o ovoj prirodnoj pojavi saznajemo od meteorologa u Republičkom hidrometeorološkom zavodu Republike Srpske, Igora Kovačića.
Priču kako nastaje vjetar počnimo sa pričom o i sa kratkim promišljanjem o značaju i mjestu vjetra u ljudskoj civilizaciji. Mišljenja su da bez vjetra kao pojave ne bi bilo života, pa on ima historijski, a iz toga proistekli mitološki značaj, nasušni, egzistencijalni faktor naše planete i života na njoj. U grčkoj mitologiji se pominje Eol kao bog koji je živeo u pećini na jednom grčkom ostrvu gdje je upravljao vjetrovima i puštao ih. Prije industrijske revolucije vjetar je bio pokretač i pogon mnogih mehaničkih mašina, brodova, omogućio je putovanja, pronalaske novih mora i kontinenata. U našoj blizini daću primjer vjetra sjeverozapadnog smjera koji se javlja u Jadranu. Mi ga sada zovemo maestral, a poznat je pod imenom grčke etezije. I s njim su putovali Grci i prenosili s kraja na kraj mora, robu i trgovali. Praktično, egzistencija je zavisila od njih. Ali svakako, vjetar je vrlo bitan i kulturološki, budući da ja mislim da ne možemo zamisliti poeziju bez vjetra. Sada vratimo se naučnoj istini o nastanku vjetra, iskazanu jednostavnim riječima. Vjetrovi nastaju usled promjene temperature iznad zemljine površine. Kada se vazduh zagrije, on se širi, postaje lakši i diže se u vis, a hladniji se spušta. Ovakvim kretanjem vazduha nastaje vjetar. Često ćemo naći i drugu definiciju, a koja je sadržana u sljedećem. Da razlika u pritisku iznad određenog područja uslovljava kretanje koje nazivamo vjetrom, a odvija se iz područja sa višim pritiskom prema području sa nižim. Ali u suštini to su međusobno povezane fizičke vrijednosti, odnosno procesi, jer se zagrijavanje vazduha mijenja i pritisak. Tako nastaju lokalni vjetrovi i lokalne cirkulacije. Poznati su dnevni i noćni lokalni vjetrovi, cirkulacije uz vodene površine, ali također i uz orografiju. Oni se javljaju obično za vrijeme stabilnih vremenskih prilika. Dakle, kada se kopno, odnosno ravnica, zagrijava više u odnosu na više planinske predjele, vazduh iznad tih površina se diže i samim tim na njegovo mjesto dolazi hladniji sa planina. Tako da je kretanje vazduha u tom periodu dana takav. Sa viših brda i planina dolazi nam osvježenje za vrijeme vrućih ljetnih dana. Slično je i na moru. Međutim, pored ovakve vrste vjetrova, postoje i cirkulacije koje su mnogo širih razmjera i takve vrste vjetrova nazivamo prvo sezonskim, a vrlo često i opštom cirkulacijom zemlje. Naime, zbog okretanja zemlje na svom putu oko sunca i postojanja Coriolisove sile, te nejednakog zagrijavanja velikih površina zemlje u njenim pojasevima od ekvatora preko subtropskih pojaseva, pojasa umjerenih širina do polarnog kruga, nastaju te stalne cirkulacije vazduha, odnosno stalni vjetrovi. Na ekvatoru se zbog jakog zagrijavanja vazduha diže vazduh visoko i kreće se sjevernije. Kada pređe trećinu puta do pola, već se modifikovao, ohladio, pada ponovo prema zemlji, jedan dio se vraća prema ekvatoru, a drugi dio ide dalje na sjever ili na južnoj polovini zemlje prema jugu, to jest južnom polu. Tako da iznad zemlje postoje ćelije cirkulacije nazvane prema naučnicima koji su ih otkrili. Jedna cirkulacija se zove Fellerova, a druga Hadlijeva. Pored toga, vrlo često znamo za pojas Passata i te vrste vjetrova koje nastaju između tropskih i subtropskih širina. Postoje i vjetrovi koji se javljaju prilikom meteoroloških pojava kao što su frontovi. Naime, uz front vjetrovi budu mahoviti, budući da je kontrast između vazdušnih masa temperaturno i po drugim karakteristikama veliki, dolazi do smicanja vjetra, skretanje uz liniju fronta i samim tim do njihove velike jačine i brzine, što će biti opisano u drugim karakteristikama vjetra. Svaki vjetar ima svoj smjer, pravac i naravno jačinu. U našim krajevima u svakom slučaju je poznata košava, bura, jugo. Svaki od tih vjetrova javlja se pri određenom meteorološkom stanju atmosfere. Bura je vjetar vrlo hladan koji duva od sjevera prema jugu. Veoma je jak, mahovit, stvara i velike talase na moru koji odlaze od kopna prema moru i oni su često zbog svog spuštanja i veoma hladni. Često mogu biti i brži od 100 km na čas, tako da su tada olujne jačine. Ništa manje značajno nije i sa južnim vjetrovima koji duvaju od juga i jugoistoka pri dolasku frontalnih poremećaja u naše krajeve. Oni su zbog orografije koja je postavljena tako da je upravno, odnosno normalno na dolazak tih vjetrova, dolazi do naglog dizanja tih vjetrova i oni kada dostignu vrh se spuštaju i prave vrtloge i kovitlace iza planinskih lanaca. Zbog svog spuštanja i vlage koju su često ispustili prije samog planinskog lanca, oni dovode do naglog zagrijavanja tla, odnosno prizemnog sloja atmosfere iza planina i taj efekat nazivamo fenskim efektom. On je veoma čest u našim krajevima i može podići temperaturu, inače visoku u tim situacijama i za nekoliko stepeni. Slično je i sa košavom koja se javlja u istočnim dijelovima Srbije, posebno je poznata u Vršcu i u dolini rijeke Dunav.
Riznica znanja.
Poštovani slušaoci, ovdje je kraj emisije Riznica znanja. Do slušanja. Tonska obrada Igor Marić i Dejan Šušić. Tekst čitao Mladen Vuković. Muziku odabrao Igor Divljak. Emisiju pripremila Božidarka Kuvalja-Bašić.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.